Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-avgust chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Shimoliy Koreya 9-avgust kuni AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga raketa hujumi uyushtirish rejasi o'rganilayotganini bildirdi. Taliban Afg'onistonning Saripul viloyati Sayat tumanidagi bosib olingan Mirzavalan qishlog'idan garovga olingan 235 odamni ozod qildi. Tojikiston Eronni 1990 yillardagi vatandoshlar urushi paytida taniqli tojik namoyandalariga uyushtirilgan suiqasdlarni qo'llab-quvvatlaganlikda ayblamoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Shimoliy Koreya 9-avgust kuni AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga raketa hujumi uyushtirish rejasini o'rganayotganini bildirdi. Mazkur bayonot prezident Donald Tramp Shimoliy Koreya AQShga tahdid qilishdan tiyilishi lozim. Aks holda Qo'shma Shtatlar Koreyaga jahonda misli ko'rilmagan darajadagi g'azab va o'q otish bilan javob qaytaradi degan ogohlantirishdan so'ng e'lon qilindi. Shimoliy Koreya asosiy maqsad AQShga zarba bera oladigan yadroviy raketani ishlab chiqarish ekanini bildirib kelmoqda. Shimoliy Koreya Koreyaning davlat axborot agentligi rahbarimiz Kim Chen In istagan paytda qaror qabul qilishi bilanoq Guamga o'rtacha uzoqlikka uchadigan strategik ballistik raketa bilan zarba berilishi mumkin deb xabar tarqatdi. Taliban Afg'onistonning Saripul viloyati Sayat tumanidagi bosib olingan Mirzavalan qishlog'idan garovga olingan 235 odamni ozod qildi. Viloyat hokimiyati matbuot kotibi Zabihullo Omoniy 8-avgust kuni APA agentligiga bugun kechqurun mahalliy oqsoqollar va mahalliy hokimiyat rasmiylari o'rtamchiligida 235 odam, jumladan ayollar va bolalar garovdan ozod qilindi, biroq Taliban qo'lida yana qancha odam garovda qolayotgani noma'lum deb bildirdi. 5-avgust kuni Taliban Islom davlati guruhi bilan birgalikda hujum uyushtirib, Mirzavalan qishlog'ini bosib olgan edi. Rasmiy xabarda qishloqda janglar davomida 50 odam halok bo'lgani ma'lum qilingan. Halok bo'lganlarning 18 nafari politsiyachi, qolganlari esa tinch aholi vakillaridir. Tojikiston Eronni 1990 yillardagi vatandoshlar urushi paytida taniqli tojik namoyandalariga, jumladan parlamentning sobiq raisi Safarali Kenayevga uyushtirilgan suiqasdlarni qo'llab-quvvatlaganlikda ayblamoqda. Tojikiston milliy televideniyasida 8-avgust kuni namoyish etilgan 45 daqiqalik hujjatli filmda Ichki ishlar vazirligi rasmiylari Tehron Tojikistonda vatandoshlar urushi olovini yoqishdan manfaatdor bo'lgan deb ta'kidladilar. Filmda aytilishicha, Tehron vatandoshlar urushida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini moliyalagan va uning jangarilarini Eron hududida tayyorgarlikdan o'tkazgan. Tojikiston va Eron o'rtasidagi munosabatlar o'tgan yili yomonlashgan edi, biroq Dushanbe Tehronni birinchi marta qotilliklarni moliyalashtirganlikda ayblamoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 8-avgust kuni Gruziyaning ayrimachi hududi bo'lgan Abxaziyaga rasmiy tashrif bilan keldi. Mazkur tashrif 2008 yildagi Rossiya-Gruziya urushining 9 yilligi sanasiga to'g'ri keldi. Putin Abxaziyaning ayrimachi prezidenti Raul Xajimba bilan Pishundada uchrashar ekan, Rossiya Abxaziyaning xavfsizligi va mustaqilligini mustahkam kafolatlash g'oyasida sobit ekanini aytdi. Putinning tashrifi Gruziya hukumati tomonidan keskin tanqid qilindi. Gruziya prezidenti Georgiy Margvelashvili 2008 yildagi urush paytida halok bo'lgan gruzin harbiylarini xotirlash marosimida
It is 9 years since 2008 when regular Russian military forces has
Bugun biz bu fojia qurbonlarini xotirlar ekanmiz. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Gruziyaning Abxaziya mintaqasiga kelganiga guvoh bo'lib turibmiz. Bu xalqaro huquqni buzgan holda Rossiya Federatsiyasi Gruziyaga nisbatan sodir etgan tarixiy adolatsizlikni qonuniylashtirish harakatidir deb bildirdi. 2008 yilgi 5 kunlik urushdan so'ng Gruziya Rossiya bilan diplomatik aloqalarni uzgan. Moskva Gruziyaning ayrimachi hududlari Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil davlatlar sifatida tan olgan. Toshkentdagi dehqon bozorlarida va Korzinka supermarketlarida Polshadan keltirilgan muzlatilgan go'sht savdoga chiqarildi. Bu haqda UzNews Uz nashri 8-avgust kuni xabar berdi. Saytga ko'ra, hukumat tomonidan Korzinka do'konlariga va Toshkentdagi 12 dehqon bozoriga tarqatilgan muzlatilgan go'shtning kilosi 21 ming so'mdan sotilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejining yopilishidan norozi ota-onalar namoyishini Toshkent hokimi tarqatib yubordi. Moskva sudi migratsiya tartibini buzishda ayblangan muxbir Ali Firuzning O'zbekistonga deportatsiyasini to'xtatib qo'ydi.
Vodvorenie господина Nurmatova на территории Узбекистана, к счастью, не будет.
O'zbekiston qamog'ida 20 yilga yaqin o'tirgan yozuvchi Muhammad Bekjon qora ro'yxatdan chiqarilganini matbuotdan eshitdi.
Agar shunday bo'lsa, juda yaxshi bo'lgan bo'lar.
Prezident Mirziyoyev tug'ilgan kunida unga atab Toshkent viloyatida qurilayotgan yangi rezidensiyaga ko'chib o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 8-avgust kuni Barovskiy nomidagi Toshkent shahar tibbiyot kolleji binosiga yig'ilgan o'quvchilar va ularning ota-onalari kollej yopilayotgandan norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Kollejga yig'ilgan ota-onalardan birining ozodlikka aytishicha, norozilar kollej oldida 2 soatcha turishgan. Ertalab soat 10 da kollejning 2-chi va 3-chi kurs o'quvchilari hamda ularning ota-onalarining hammasi shu yerda edi. 2 soatcha bo'ldik o'sha yerda. Talablarimizni aytdik, MXX, militsiya hammasi shu yerda edi. Bizdan tarqalishni so'rashdi, lekin hech kim joydan jilmadi. Keyin shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning o'zi kollejga keldi. Bizga talablarimiz inobatga olinishiga va'da berdi, dedi kollej o'quvchilardan birining onasi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, Barovskiy kollejining 2-chi va 3-chi kurs o'quvchilari soni 1600 nafarni tashkil qiladi. Ushbu o'quvchilar va ularning ota-onalaridan qanchasi 8-avgust kungi norozilik yig'inida ishtirok etgani ozodlikka ma'lum emas. Voqea guvohlari ariga ko'ra norozilar soni yuzlab bo'lgan. Juda ko'p odam edi, aniq sonini bilmayman. Shu paytgacha bunchalik ko'p bo'lib bitta joyga yig'ilmaganidek, dedi o'quvchilardan birining onasi. Kollej o'quvchilardan birining otasi esa ozodlik bilan suhbatda ular kollej tugatilmasligini va o'quvchilar boshqa kollejlarga tarqatilmasligini talab qilishgan. Joriy yilda Barovskiy kollejiga yangi o'quvchilar qabul qilinmadi. O'tgan oyda kollejning 2-chi va 3-chi bosqichini tugatgan o'quvchilari shahardagi boshqa tibbiyot kollejlariga taqsimlanishi e'lon qilindi. Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hokim Usmonov kollej talabalari va ularning ota-onalari talablarini o'rganib, ijobiy hal qilishga va'da bergan. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi mulozimi ham barcha mutasaddi tashkilotlar Barovskiy nomidagi kollej taqdiriga oid so'nggi qarorni joriy hafta oxirigacha qabul qilishini bildirdi. Mulozimga ko'ra, qaror qabul qilishda albatta o'quvchilar va ularning ota-onalari talablari inobatga olinadi. Barovskiy kollejini yopish masalasi kollejning 2-chi bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimovning o'limidan so'ng o'rtaga chiqdi. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-chi may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan va u 5 marta jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazib, voqeadan 1 oy o'tgach olamdan o'tgandi. Jasurbekning o'limi Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Jasurbek oilasini qo'llab-quvvatlab, aybdorlar jazolanishi talabi bilan bitilgan petitsiyaga imzo chekish uchun 400 ga yaqin odam Bobur bog'iga yig'ildi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlarini esa O'zbekiston bosh prokurori shaxsan nazoratga oldi. Jasur Ibrohimovning o'limi ortidan u o'qigan Barovskiy tibbiyot kolleji direktori Lutfi Yusufov va direktorning ikki o'rinbosari ishdan haydaldi. Ushbu shov-shuvli xabarlar ortidan 15-iyun kuni favqulodda majlis chaqirilib, o'quvchilar kollej yopilishi mumkinligi haqida ogohlantirildi. Rasmiylar ushbu kollejda o'quv ishlari, ma'rifiy tarbiyaviy ishlar noto'g'ri yo'lga qo'yilgani va kollejning o'quv xonalari talabga javob bermasligi bois uni yopishga qaror qilinganini ta'kidlashdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskva shahar sudi seshanba kungi qaror bilan Rossiyaning migratsiyaga oid qonunlarini buzganlikda ayblanayotgan Novaya gazeta muxbiri Ali Firuzni O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risidagi avvalgi qaror ijrosini to'xtatib qo'ydi. Moskvadan tafsilotlar bilan men, Umidbek. Jurnalistni Rossiyadan chiqarib